وراركو سلايس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كوقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن دهور وناكسن دقيستي القوضة بضان وركيدون كوغينا وحاكم ذا وزير كارمها قدها وأمري إن لحرما بلد دوكسي كدب ويراركي ألقي ومركويت كلان كإرقادة خران اي او دي ام والخبان يالباتين يالليحدة بيشن يقار كميدا مشرحين تكراستو دا طالب وصاصو او ولا عموجي وعن ظهور ونكسر مركز لديجي ستيلين تاساد مقشين وقار كميدا قدو بضان لدو كوهين ورك ظهور نمو واجمعو تاريق دو واتواني سيديد بيش لباد سند لبادو كوني لباتني لبادا وزيرك وزارة داريمه قدها يسكد بيدهو لها قران دكتور فريد ماتيانجي ايا امركو بيحيي ان حبسيق اللو تحابو ميد كميدا هماملياش دوكسيا دا اسمامو الكيلغيو مركويت تنا ياتمد كدي مركي اباري توبانكي يقدر صدن دقيقية حالي برعد كوحاب برعد اي ويرر كو قادين صدح بابورو كو دوكسياد اه حلي اي مريين وداد حريرسا دق موين كا ارا اي توت ارديد اه اي برعدن برعد دو ويرر تي ايا دكتا دوكسيغ سر اي توتو حين حلي غاسي لسو لابتين سعودال اي كسو لابتين اه دي سعودال قابن وراركا ايا انتاسي قدر ايا ان برعد دو اي رساس كو فرطي بساس كا هالكاسي هالكا مركا هالكاسو هل قفا وكودين تي يدو اي داو عمين شان اي طوان اسكو قوشرة طواني سدح اغضي اي لاو معالين سيديد كمي دا داو عايا لاغودوي اي مركاسي لاغودوي اي لدوي اي ازبتال كلاغا ساري واحدة قراني اذيق بوليس كا اي بيان كوشيك تي ان قفكا دين تي او اي هاي ميت كمي دا هوا دياشا قواري دا لاوير ري هل ارضي او داو عيسا هل لاغودوي اي حرون تعافي ماد اي جانسو قوش اي هالكا ليحكا لو اسكو قجرو لو معالين اي افر اردين لو وريجي ازبتال كوين اي موي وزير متيانجا اي مامولاها كو اي دي اي ان او قابي اي مركاسي ان او قابي اي ان او كقابي اي واجبات كيسا شقو ما دامو او غلاذي ان بابور كدوكسيغا او اشاقي اي كدب وقتيجي شرعي اي سان او اه ان اه بساس كدوكسيادا اينان هول قلي كرين وحي كدام بي اي اه ليح دام مخرم نمو بوان كو قاتي وزير كا اي يمد كدب مركي سراكيش امان كالوغود للي اينا وحكا قبان حالد دا امني دره اي كجرتا اغا كريو فالي سنتر ka ismaamulka ilgeeyo markweed kabjumba markomeen ayaa qoraal u soo dhigay twitterka waxa uu dhaliil ugu jeediyay wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Hillary Matiambai oo uu sheegay inaysan ka soo bixin balanqaadiyo dhanka amniga ee horey u sameeyeen dhanka kale wasiirka ayaa xusay in todobaadka soo socda kooxa markaasi kooxaha burcad ee kooxa burcad ah ee bakooda loo aqoonsan doono markaasi kuwa la mamnuucay waxa uu hoggaamiyasha siyaasadeed ee waqooyiga Rift Valley ugu baaqay inay dawladda dhexe kala shaqeeyaan xal u helidda dhibaatooyinka dhanka amniga afayeenka dalka ayaa shacabka dhankiisa shacabka ismaamulkaasi dhankiisa u xaqiijiyay in amaanka si weyn loo adkeeyay waxa uu qorshe u yahay in 26 bishan labaad uu ku beegan maalinta sabtida uu qabsoomo shir weynaha ergada qaran ee xisbiga ODM kulankan oo ka dhici doona fagaaraha Nyanyo ee magaalada tan Nairobi ayaa waxa ka qayb galay ilaa iyo 3,000 oo xubnood xisbiga ayaa bayaan soo saaray ku xusay in martida la casuumay ay isku jiraan barasabyo ku xigeenadooda xilibaano wakiilo golayaasha hoose iyo saraakiil sharsaro oo markaasi xisbiga kuma tala ismaamulada shirkan ayaa si rasmi ah loogu taageeri doonaa musharaxnimada madaxweynenimo ee ra'iisul wasaare hore ee dalka Raila Odinga waxa sidoo kale la filayaa in halkaasi lagu ansixiyo heshiis iskaashi oo ka dhaxeeya xisbiga Jubilee iyo isbahaysiyo kale oo markaasi gacan saar ay isbahaysiyada kale ee gacan saarka la leh higsiga midaynta shacabka Azimio wararka ayaa intaas ku daray in 25 Febraayo uu kala fadhi yeelanayo gudiga qaran ee fulinta ee ODM madaxweynaha dalka oo ku sugan magaalada Brussels ee waddanka Belgium ayaa soo jeediyay in sare loo qaaday miisaaniyadda loo qoondeeyay wax ka qabashada isbeddelka ku yimaada cimilada waxaa madaxda dhigiisa ay ka qayb galay shirka midowga Afrika iyo midowga Yurub kula taliyay inay mudnaanta koobaad siiyaan sidii dhaqaale ku filan loogu heli lahaa la tacaalida caqabadahan waa caqabadan caalamiga ah madaxweynaha Kenya ayaa ka digay hadii aan saameynta isbeddelka cimilada si dhow loola socon inay waxyeelo soo gaari karto helida bartilmaameedsiga horumarineed ee dunida oo ay ka mid tahay higsiga horumarka waara ee qaramada midoobe ee SDGs shirka Brussels iska socda oo maanta la soo gabagabeeyay ayaa waxa sidoo kale looga arinsanayaa arrimo cudurka COVID-19 oo ka mid ah wax soo saarka beeraha waxbarashada dhaqanka iyo qodobo kale maxkamada ugu sareysa wadanka ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday talaabo sanadkii 2013 gudiga adeega garsoorka ee GSC oo shaqada uga eriyay Gladys oo xilligaasi ahayd madaxa waaxda diwaangelinta ee cadaalada waxa xilka laga xayoobiyay bishii 10aad ee sanadkii 2013 kadib markii lagu eedeeyay inay ku tagrifashay lacag dhan 2.2 bilyan oo shilin sidoo kale waxa lagu eedeeyay in ay si aanan habooneyn u maamushay maaliyadda waaxda garsoorka habdhaqan xumo dhanka shaqada ah iyo carqaladeyn asaahatee waxay sheegtay markaasi waxay shalay maxkamaddu go'aamisay in talaabadaasi shaqada looga eriyay ee ahayd ahmida ku xad gudubtay xaqa ay u leedahay ee cadaaladda dhanka maamulka waxay maxkamadda arintan weynaysay maadaama gudiga adeega garsoorka ee GSC uu markaasi soo bandhigay eedeema gaaraya 87 oo haweeneydan ka dhana in markaasi dhanka kale uu ku fashilmay cadeynta sababta rasmiga ah ee keentay in xilka laga qaado oo hadda Gladys oo hadda ah wakiilka haweenka ismaamulka Singishu bayaanka maxkamadda waxa ku xusan in gudiga GSC ay ahayd in uu ugu yaraan qaab qoraal ku cadeeya sababaha uu cuskaday go'aankiisa maadaama uu shaaciyay dhaliilaha sidoo kale GSC ayaa lagu helay khald ah in uu hor istaagay xaqa ay markaasi eedaysanaha u lahayd inay hesho macluumaad muhiima kadib markii loo diiday inay gacanta ku dhigto dokumentiyada qaar oo iskaga difaaci lahayd waxyaabaha loo haystay xilligaas asaahatee waxaa dhinaca la iska dhigay cabashada ay Gladys soo gudbisay oo ahayd in la siin markaasi waqti ku filan oo iskaga difaacday eedeymaha loo jeediyay waxaa maxkamaddu ay cadeysay in 39 cisho oo loo qabtay ay ahayd muddo aad ugu filan oo uga jawaabi kartay dhaliilaha markaasi iyada ka dhanka ahaa maxkamadda ugu sareysa Kenya ayaa ugu dambeyn go'aamisay in dacwadan loo gudbiyo maxkamadda khaabirsan dhageysiga kiisaska shaqada iyo shaqaalaha si loo jaangooyo lacagta magdhowga ah ee la siinayo Gladys maadaama ay cadaatay in GSC ay markaasi ku xadgudubtay xuquuqdeeda halka markaas aad kala socotaana waa Star FM codka gobolka Waqooyi Bari wilna wararka Kenya ayaan dhageystayaal ku guda jirnaa ogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Karanja Kabicho ayaa ismaamulka Kiryanga ee gobolka bartamaha dalka ka bilaabay oo la uu ku doonayo in bisha 8aad ee sanadkan hoggaanka wadanka loo doorto madaxa xisbiga ODM Raila Odinga waxa uu hoosta ka hareeqay inay laga marmaan tahay in dadweynaha lagu wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay in hoggaanka ay u dhiibaan musharrax sida uu hadalka u dhigay ay ku weyn tahay danaha qaranka
ukimiza yule mwizi mwanamke mkubwa kwa nchi ni nani wanajibu sasa tunasema ukikuja kutuitisha kura lazima utuambie ulio kokas gani ukatoka polisi ndio ukuje tukupee uchunge mali ya wananchi ukasema nada kufanya tu kwa kijumla zinazo zilikuwa nyingi na kuwa unasema ingine lazima yule kiongozi unataka akuwe ni kiongozi mwenye akona ile upendo ya Kirinyaga usikia wewe mwenyewe unasema unataka kuwa kiongozi wa Kirinyaga
Kabicho ayaa ka mid ah saraakiisha sarsare ee dawladda dhexe oo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto horey ugu eedeeyay inay ka soo horjeedaan musharaxnimadiisa inkastoo uu taasi beeniyay gudoomiyaha ismaamulka Wajeer Axmed Cali Mukhtar ayaa sheegay in ay raacfaan ka qaadan doonaan go'aanka dhawaanka soo baxay maxkamadda Meru go'aankaasi ayay maxkamaddu ku sheegtay in barasabkii hore Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud si aanan nidaam ahayn xilka looga qaaday hase ahaatee ku xigeenkiisii hore oo hadda dowlad deegaankaasi hogaamiya ayaa xusay inaynan ku qancin go'aanka maxkamaddu ay gudbinayaan dacwad raacfaana oo ay uga soo horjeedaan in Maxamed Cabdi xafiiska dib uu markaasi loogu soo celiyo gudoomiyaha golaha sare ee muslimiinta dalka ee subki mahlaantooda gobolka Waqooyiga Rift Valley Abu Bakar Rahbini ayaa ku booriyay culimada diinka dalka inaysan cid gaar ah markaas u xaglin doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan waxa uu sheegay in shaqadoodu ugu weyn ay tahay in hoggaamiye walba oo markaas la doorto ay la shaqeeyaan waxa uu intaas ugu daray inay halis tahay in hoggaamiye diimeed marna uu markaas dadka wacdiyo halka sidoo kale uu siyaasada ku milmo mar waa arrimahan ka hadlayna sida tan ayuu hadaladii soo dhigay
utasikia kiongozi fulani anasema dhehebu letu liko katika mrengo fulani hili badala ya kuunganisha jamii ni kutenganisha hili ni jambo ambalo tungeomba viongozi wa interface Kenya mzima wao mrengo wao ni mrengo wa amani hawana mrengo mwingine wa kisiasa kwa sababu atakayechaguliwa yoyote ni kiongozi wetu wote ni wetu hatuna kusema huyu ni bora kuliko huyu wote ni wetu ikiwa wote ni wetu ni lazima sisi tukae nyuma kazi yetu kubwa ni kuangalia kiongozi gani anatoa maneno ya uchochezi na tukemee hili ndio jukumu letu lakini ikiwa tutakuwa katika mirengo itakuwa ni ngumu kukemea la kusikitisha zaidi baadhi yetu tunakuwa katika mikutano ya hadhara sisi wenyewe tunazungumzia siasa sisi wenyewe tunaomba dua mimi ni mwanasiasa huku ninasimama ni shekhe natoa dua na kulani na kuna kuiombea ile mrengo wako na kulani ule mrengo mwingine hili ni jambo la hatari kwa kiongozi kidini hastahiki kuwa hivyo
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
war saxaafadeed ka soo baxay qaar ka mid ah musharrixiinta golaha shacabka ee kuraastoodu taala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa walaac ka muujiyay sida loo xulay ergada doorashada kuraasta ay doonayaan iyo amniga goobta lagu qabanayo doorashadooda war saxaafadeed oo ay markaasii ogeysiiyeen ra'iisul wasaare Roble gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer Puntland iyo isimada ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay shaacinta 16 kursi ee taala Boosaaso waxayna ku sheegeen qodobada ay ka cabanayaan kuwan goobta loo asteeyay in doorashada ay ka dhacdo soo xilitaanka ergada beelaha madaxbanaanida ay haystaan beelaha iyo amniga doorashada ayay markaas u cuskadeen ama waxyaabaha ka cabanayaan ay ku sheegeen qoraalka musharrixiinta aad u dheera ayaa sidoo kale lagu sheegay in amniga goranka diyaaradaha ee Boosaaso aynan sugin ciidamada booliska Soomaaliyeed ee Puntland lagu wareejiyay ciidanka BMBF ta oo ah ciidan ay wali gacanta ku hayaan dawladda shisheeye kuwaas oo aan meel ka soo gelin amniga doorashooyinka Soomaaliya isimada ayaa waxay ugu baaqeen in markaasi kuwoodu fadhigoodu yahay gobolka Bari inay door muhiim ah ka qaataan doorashada maadaama gobolka markaasi doorashada gobolkaasi ay tahay mid xasaasi ah hubiyaan daahfurnaanta iyo xornimada doorashada waxay ka dalbadeen gudiga doorashooyinka Puntland inay doorashada ku soo celiyaan halkii hore loo markaasi sheegay ee jaamacadda Bariga Afrika ee xarunta Mandeeq ayna amnigeeda sugaan ciidanka lagu heshiiyay ee booliska Soomaaliyeed Puntland dhankoodana ay diyaar u yihiin doorasho u dhacda si wanaagsan ergooyinka beelahaana markaasi beeluhu ay sax yihiin oo ay madax banaan yihiin isimada iyo nabadoonadana ay kor joogta ka yihiin saxaafadana markaasi ay u furan tahay dhanka kale gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dawladda goboleed ee maamulka Puntland ayaa maanta iyo Jimcaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ku qabtay doorashada 3 ka mid ah kuraasta golaha shacabka Maxamed Ibrahim Washington ayaa qodobkan Kismaayo ka soo diray
doorashada 3 ka mid ah kuraasta baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo deegan doorashadu tahay Jubaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ahna caasimadda gumeelgaarka ee dawlad goboleedka Jubaland kuraasta maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa waxaa xusid mudan inay ka tanaasulaan saddexdii musharrax ee doonaya inay u tartamaan ka mid noqoshada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo deegan doorashadu ay tahay Jubaland gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dawlad goboleed ee Jubaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa ugu dambeyntii shaaciyay natiijada doorashada lagu qabtay maanta magaalada Kismaayo
waxaa lagu kala guuleystay kursiga 23 ama hob 23 waxaa ku guuleysatay Nasra Mahdi Arale kursiga hob 92 waxaa ku guuleystay Saadiq Cabdullaahi Abdi kursiga بقول صدن يلابو وحوق ولستي عذر حالات جبريل سد على هل حلمان هم بري على رهاي دورشده نماطي يهوس عتيسا سي نوق بقبو زي
ودن بين دولت قبلات كتشب بلان ايا ودسيدي او درقرين لها دورشادة قلاء الشعبك وحانا دولت قبلات كتشب بلان إلا هاتن اوسن شاعين دورشادة كراسة تالا مقالة قرباري او اهديقان دورشادة اللباء محمد إبراهيم واشنطن باين تايستا مقالة كسمايو
حالد أباريد ايا كجرتا هدق مادة دروقسي اي قبل كتوك اير سومالي لان يدونا مرب مركا كدن بيسي كسي دريس عبارتا ديگان ندا هوسي مادة دق مادة دروقسي ايا شعبكو كنو الوحي وجه ايان بيا لان يسامي نكلوي أباروه مركاسي كو ياشان دونيا ايا ددبا ايا باهي وين اخباه بيا ايا باد يوغونا عطسان ايا انقرقار بيا عنتابل الابقار
هاد اودي ايا ددكم مالا يوغا او قبتان وهات حاسة حقن يو حاسة صار حق رأيو دتكو عقلي قاتن دتكو بيلاي مقدوا بدو ولا جوري
إلى هيد مويانه أنا وود خوف كي جار كيسة أود كله ما صارنا أنا قوم بأو أود أنت إلى هيد كسر كيسة إلى هيد حن كبرينا إن أمد إلى هيد ناسخرو إيه هاي ذا إلى هيد إنه ناسخرو يعني إلى هيد كبرينا
أبار بعد عضي إما ك تضاب بلاد أبار تسوي شرتي kugu dhaweyd ayaa roob ugu dambeeyay xoolahi horaantoodi way baxbaxtay waxa kalena way ku daba jiraan xaaluf iyo biyelaan ayaa isu raacay biyuhuna way u sii daran yihiin todobaad bilood
oo ka hadlaya garyaha sare
wada waxaan ugu ku raadinaya biyo biyaha waxa laga yaabaa in hada yar aan ku doonay in kaga raadiyo meelaha u durugsan tuulooyinka ugu dhadhow ma meel biyo ku jiraan marka wax weeye dadkuna wax weeye ma wada qaadan karo yaani gaari kubo wada raadsan karaan dadka wax jirta had iyo jeer magaalada meedam xas badan ba taala dad badan aad u jirsan ba yaala waxa leeyahay hadii la yahay dawladda iyo hadaan nahay shacabka gobolka tuulada gooray sare waxa loo nidaadan laga warhayo nala soo gaayo baahida biyaha aan u qabno xil dhibaanadaan dooranayna waxa loo neeyay muso goob joog iyo kamid ahaayeen food nuriyo de wax weeye ka muuqda goobaha ka timaadeen ama ka idin ka soo doortay
dadku baahay biyo badan buu baahay agab iyo raashin buu baahay waa la barakacay dadku meel walba oo niyo abaar buu uga dhacay
diyaarada sidii ciidamada la sheegay inay yihiin ilaalada gaarka ah ee Fahad Yasiin Xaji Daahir ayaa kaan baxay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho iyagoona gaaray magaalada Beledweyne kuwaas oo la sheegay inay hordhac u yihiin Fahad Yasiin oo ku wajahan magaalada Beledweyne Fahad Yasiin ayaa u sharaxay kursiga hoob Eber 86 oo dhowrkiisana la soo dhaafay uu ku fadhiyay Faarax Sheekh Cabdu Khadir wuxuuna kursigaasi ka mid yahay kuraas doorashadooda la qabanayo 20ka bishan oo ku beegan maalinta Axad ee soo socota aya sheegay in ciidanka laga dajiyay garoonka diyaaradaha Beledweyne markaasi lagu qaaday ama loo qaaday dhowr gaari oo ah kuwa dagaalka kuwaasi oo lagay qayb ka mid ah magaalada Beledweyne sidoo kale waabarigii hore ee saakay ayaa waxa magaalada Beledweyne lagay ergada dooran lahayd Fahad Yasiin kuwaasi oo la dajiyay goob amnigeeda aad loo adkeeyay oo ku taala gaarka xirada Amisom qaybta 4aad ee ku taala deegaanka Ceeljaale ugu dambeyn maalinta Axad ah ayaa loo badinayaa in Fahad Yasiin uu Beledweyne gaari doono si doorashada kursigaasi uu u sharaxan yahay oo markaasi la saadaalinaya inuusan tartan badan ka dhici doonin uu markaasi ugu tartamo Almiyo soo dhaafay ayaa waxaa si dardar leh maamul goboleedyada qaar ee Soomaaliya uga socday doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya iyadoona horey ah loogu heshiiyay in lagu soo gabagabeeyo 25ta bishan Febraayo waxa ilaa iyo hadda la doortay 105 ee doorashada golaha shacabka xilibanada markaasii la dooranayo waxyaabaha lagu heshiiyay waxaa ka mid ah in maamul goboleed kastaba laba deegaan doorasho lagu qabto doorashada xubnaha aqalka hoose hase yeeshee waxaa hadda muuqata in caqabad ay ka jirto magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo arintan waxaa BBC da ay wax ka weydiisay fayeenka gudiga doorashada heer federaal Ahmed Aadan Safina waxauna sheegay in hadii kooramka uu buuxsamo ay dooranayaan gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha waa aan loo joojinayn khilaafka siyaasadeed ee Garbahaare Safina ayaa tibaaxay in hadii madaxdu isku hayso xilibanadaasi oo ay markaasi xal ka gaarin in ay ka gudbi doonaan
shanta kursi oo sumadoodu ay tahay 123
runtii garbahaare caqabada ka jirta waa caqabad siyaasadeed ee doorashada halkaana waxa soo gaarsiiyay waxaad khilaafka garbahaare ka jira waxaad ogeedeen shirarkii dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 qaarna ay fashilmeen qaarna ay guuleysteen khilaafka ugu weyn wuxuu ka taagnaa mar walba doorashada xildhibaanada lagu soo dooran doono haddii ilaahay ilaahay kuraasida halka ilaa haddana xal siyaasadeed oo dhammaystiran lagama gaarin welina waa lagu kala aragti duwan yahay laakiin anagu guddiga doorashada haddaanu nahay kooramku hadduu noo buuxsamo xildhibaanadana aan xal laga gaarin caqabad dalka ku sii ahaan maayaan haddii ilaahay ilaahdo khilaafkaas horaa looga sii soconayaa doorashada guddoonka baarlamaanka ee ka madaxweynaana waa la dooranayaa haddii aanay madaxda isku haysaa xildhibaanadaas aanay doorashadeeda xalin waa laga gudbayaa
doorashada Soomaaliya ayaa haatan maraysa meel xasaasi iyadoona kuraas badan markaasi la doortay oo qoys qiyaas ahaan gaaraya 100% shalay waxaa la soo dhameystiray doorashada 26 kursi oo markaasi deegaan doorashadoodu ahayd magaalada Baraawe ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa una maamulki dabcan maamulkaasi noqonaya maamulki ugu horeeyay ee soo idlaya doorashada deegaan doorashada labaad inkastoo ay jiraan cabashooyin ka soo baxay musharixiin kuraastooda taalay Baraawe oo qaarkood sheegay in lagu hor istaagay inay halkaasi tagaan hadalka safiina ayaa waxa uu ku soo aaday xilli shalay qaar ka mid ah beelaha deegaan gobolka Gedo ay ka digeen in la qabto doorasho markaasi kuraastooda taala garbaharay iyadoo aanan laga heshiin saami qaybsiga beelaha shirkan ay yeesheen ayay qodobo ay isku afgarteen kaga dhawaaqeen
5 kursi oo sumadoodu ay tahay 123 110 117 186 iyo 078 lambar 1 iskaashiga beelaha baharada miir waxa ay cadeynayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha guddiga doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland in dadaalada kuraasta matalada kuraasta soo sheegney in la isku haysto khilaaf xoogan uu ka taagan yahay wax doorasho ahna aysan ka dhici karin magaalada Garbahaaray ilaa inta lagu heshiinayo kuraasta kor ku xusan lambar 2 iskaashiga baharada miir waxay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka ugu codsanayaan in la mamnuuco go'aan adagna laga soo saaro in jufadii hesho kursiga aqalka sare inaysan u tartami karinin golaha shacabka
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa magacaabay guddi baaris ku sameeya dilkii Allah u naxariistay taliyaha saldhigga booliska degmada Baladweyn Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdeg qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in markii uu arkay tala soo jeedinta hay'adda amniga Hirshabeelle isla markaana uu garowsaday in laga marmaan ay tahay baaris lagu sameeyay dilkii taliyihii booliska Baladweyn uu magacaabay xubno markaasi guddi baaris ah oo markaasi afayeenka maamulka Hirshabeelle uu urbaahinta u aqriyay guddiga iyo xilalka ay markaa magacyada guddiga iyo xilalka loo kala dhiibay
madaxweynaha dowladda Hirshabeelle markuu arkay qodobka 1-aad ee dastuurka dowladda Hirshabeelle markuu arkay tala soo jeedinta hay'adaha amniga ee dowladda Hirshabeelle markuu garowsaday in laga maarmaan ay tahay in baaris degdeg ah lagu sameeyo dilka Allaha u naxariistay taliyihii saldhigga booliska degmada Baladweyne laba xidigle Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdege wuxuu madaxweynaha soo saaray xeerkan qodobka 1-aad waxaa guddiga hoos ku xusan loo magacaabay baarista dilka taliyihii saldhigga degmada Baladweyne 1 Gaanshaale Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ku xogaanka xeer dhalinyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiye 2 Gaanshaale sare Xasan Dhicisow Xasan taliyaha booliska dowladda Hirshabeelle gudoomiye ku xogaan 3 Gaanshaale sare Isaaq Cali Cabdulle taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Xubin Gaanshaale dhexe Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaay taliyaha guutada 5aad ee qaybta 3aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Xubin 2 xidigle Colaad Cabdullaahi Dalabey taliyaha nabadsoogidda gobolka Hiiraan Xubin 2 xidigle Muuse Salaad Wehliye Xubin 2 xidigle Xuseen Axmed Maxamed Xubin xeerkan waxa uu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen waa uu saxiixay
xubnaha guddiga oo magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaa oo Xuseen ayaa laga sugayaa baarista dilkii loo geystay taliyeyhii saldhigga booliska degmada Baladweyn Allah uu naxariistay Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdage war hadda soo dhacay ayaa sheegay in israsaasayn markaasii ay ka dhacday magaalada Buu Hoole ee gobolka Togdheer waxayna markaas ku dhaxmartay ciidamada booliska Puntland ee ka howlgala magaaladaasi iyo koox markaasii ka ganacsanayay baandooriyaha qamriga israsaasaynta ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidamada booliska Puntland oo howlgal ku jiray ay la kulmeen koox ka ganacsanayay baandooriyaha qamriga waxana dilka dagaalkii dhaxmaray ku geeriyooday hal ruux oo rayida saddex kale oo markaasii laba askari ay ka mid yihiin way ku dhaawacmeen xaaladda magaalada Buu Hoole ayaa haatan la sheegay inay tahay mid degan balse waxa weli howlgalo kala duwan ka wada ciidamada booliska Puntland kuwaasi oo ku raad joogo dadka isticmaala iyo kuwa ka ganacsada khamriga markana maulid ka codsaday inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsanid xamdi maxkamad ku taala dalka India ayaa xukunno dilal ah ku riday 38 qof oo lagu helay inay ka dambeeyeen qaraaxyadii sanadkii 2008 ee ka dhacay magaalada Galbeed ee Ahmedabad waxa ay maxkamaddu xabsidaayeen ku xukuntay 11 kale 8 bishan ay ahayd markii maxkamaddu ay dambi ku heshay 49 qof ee la xukumay weeraradaasi oo lagu tilmaamay kuwa la soo abaabulay ayaa waxaa ku dhintay 56 ruux halka 200 oo dheeraad ahna ay ku dhaawacmeen wararka intaasi ku daray in dadka lagu eedeeyay ee maxkamadda la soo taagay ay tiradoodu ahayd ku dhawaad 28 ka mid ah ayaa dambi lagu waayay dhammaan dadka la xukumay ayaa lagu cadeeyay inay dilal geysteen sidoo kalena ay qayb ka noqdeen hagardaamo dambiyeed qareen u dooday eedeysanayaasha ee warbaahinta u sheegay inay cafaan ka qaadanayaan xukunada todobada dowladood ee caalamka ugu horeeya dhanka warshadaha ee ku midaysan dalada G7 ee kala Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay arrinta Ukraine kala xaajoodaan dowladda Ruushka tan ayaa timid kadib markii dalalka reer galbeedka iyo gaashaanbuurta NATO ee xukuumadda Moscow ku eedeeyeen inay raadinayso qiil ay ugu duushay Ukraine iyadoo tabanayso arrimo dhanka amniga ah wixii ku soo koro dib ayaad kala socon doontaan madaxweynaha dalka Najer Maxamed Bazoum ayaa sheegay in ciidamada Faransiiska iyo kuwa gaarka ee Yurub ee laga soo saaray gudaha dalka Mali inay u soo gudbi doonaan xadka dalkiisa si ay amniga u sugaan ugu dambeyntana waxaa lagu soo waramayaa in wiil yar oo u dhashay dalka Afghanistan uu saddexda cishe ugu dambeysay ku jiray ceel ku yaalla tuulo ku taala koonfurta dalka Afghanistan oo loo yaqaan Shokak taasoo si weyn u saameysay abaarta ku dhufatay gobolka Zabul in uu ugu dambeyn u geeriyooday tuuladaasi ayaa waxay masaafo dhan 400 kilomitir dhanka koonfurta galbeed kaga beeganta caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul laamaha gurmadka iyo sidoo kale kooxaha samata bixinta oo horey u shaaciyay in wiilkii uu nool yahay ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay in uu geeriyooday andib idin kugu celiyo Xamdi Xuseen
Mowlid oo mahadsanayay markana fariinta wacyigelinta ee corona iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha sanka iyo afka fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari